maður.
Þegiðu.
Ég sver að ég glemdi eitthvað rekord. Fuck. Holy shit, ég veitir ánæður að það bara tíu mínútu liðna maður.
Já, guðsjóð, herru, ég hérna, ég bara...
Benzi dætt út. Fuck, ég fekk svona heitt í andlitið. Sérðu því smá rauður, eða?
Nei, ég neitt sko.
Hvað í Benzi, þetta byrjaði að sko, ég
að... Eina mínútu, ég ringi ykkur þá.
Já, ekki mál. Viltum að byrja
þá? Ég ringi ykkur eina mínútu þá.
Nei, nei.
Böndi svo savage, maður. Úst, þetta sem maður að vinna með. Það að vinna með stæja, sko.
Ég sé það.
Og grins.
Engi miskun.
Engi miskun. Og gæðin kannan getur rekord, sko. Þið þáttir 105.
Hvað er Benzi, þegar þú kemur heim, nennan að hafa myndavel og mic?
Já, hérna, kannski, já, ég ángreins veit ég hvort ég geta. Ég, náttúrulega, samskiptur nokkuð úr svolítið lili, ég held að við værum að fara að taka með Dóra eftir, en hérna, en já, ég að leina heim. Ég ringi tilbaka eftir mínundu.
Já, sé smá. Heyrðu smá.
Ok, bye.
Peace. Gaur, shit, fyrir fólk sem er að tjúinni núna, ég og Viktor er búin að tala saman í svona sjö myndir. Ekki á rekord í að spyrja hann einhverja fucking formlega spurningar. Af hverju byrjaður í handbolta? Það er sem sagt, fyrsti hérna online gestur nokkar, Viktor.
Yep.
Er mættu til okkar.
Massa hefur, massa hefur. Bara minnsta mál.
Fuck, þetta er annað skipti sem ég segi takk fyrir að koma. En svo ég gefi þér svona stuttakynningu. Þú ert svona top 2 þekktasti markmaður. Íslands í handbolta eins og staðan núna.
Þú myndi segja það.
Ekki?
Það er mjög, það er vel sagt. Það er vel sagt.
Og hérna, þú eru svolítið svona snögglega orðið svona alveg drullu þekktur. Ekki?
Já.
Mér líður svona svo
hitt í fyrra. Jú, myndi segja það.
Eða hitt í fyrra.
Hitt í fyrra, hitt í fyrra.
Ekki? Það var bara svona.
Já, hitt í fyrra.
What the fuck? Já. Who the fuck is this guy? Why can't anyone fucking score, man?
Já, það var bara flakkaleikurinn. Þá sprakk allt þarna hjá mér, eða svona, sem í.
Þegar þú varst bara að geta
allt. Það fekk ég bara, já, þegar við vinnum enda frakkana í það COVID-mótinu og skilur, þá fekk ég bara 10,000 followers eftir þann leik, sko.
Já.
En það var rosalegt, sko.
Það er fucked up. Þú ert með fansite?
Ég er með fansite á TikTok, sko.
Já, ég sé það.
Ég ekki sé of mikið að því, sko. Ég er að halda mig frá TikTok, eins mikið við get.
Já, bara alltaf að halda.
Ég er bara reels í staðinn.
Egoinu in check. Þannig að verður ekki of, þú veist, fucked up.
Já, líka bara maður tekur sem ekki tíma, skilur. Reels er aðeins skára. Algoritmin er ekki alveg jafn góður þar.
Gaur, já. Það
festast ekki alveg jafn lengi, finnst mér.
Eina með reels er, sko, maður getur fest í comment section á reels. Bara í svona
tíl. Sko.
Þau eru fucking
þau eru frábær, sko.
Insane. Við þessu hvað kaffigjallan er?
Yeah.
Það er fucked up, maður. Það er bara myndandi, er bara hvað. Bara, yo, what is up, guys? Today I'm making another latte with caramel flavor. Og kommentin eru bara hvað, hate from Spain. Eitthvað, I'm never drinking coffee again. Bara hvað mesta fucking savage dót sem ég lesi ever.
Það er svo gott, elska hate from einhver ákveðin landi.
Já, það er svo fucking fyndi mér.
Hate from Lithuania og hjarta, sko.
Það
er frábært, sko.
Angriðs. Hvað heitir svo gæla Coffee Girl Instagram?
Ég menna ekki. Ég menna ekki hvað heitir. Þetta er mjög gott, sko.
Æ, ég menna ekki hvað heitir mér.
Mjög gott stuff.
Já. Anyways.
Anyways.
Á meðan við býðum þetta bensa, kannski við tökum smá recap af því sem ég var að spyrja á hann maður. Dætti ég út? Hæ?
Dætti ég þér?
Oh fuck, fyrir við þú? Heyrðu núna? Fuck! What did I do maður? Fyrir við þú? Heyrðu ekki mér?
It's a power in what you do.
What the fuck maður? Ég heyrðu honum sko. Þannig að þetta er potið, þetta er eitthvað Discord, sko. What's up, heyrðu núna?
Ég heyrðu núna.
Ok, sick, what the fuck. En já, basically það sem að hérna, ég ætla að spyrja því Við tölum hans áðan það Að þú byrjaðir
Útfarin í aftur
What the fuck? Já, það eins og sé ekki á Discord allir maður What the hell? Huh, what the fuck?
Nú röfnið
eitthvað Já, what? Og núna, hrýmur núna Sup, what's up? What the fuck?
Ekki neitt
I don't know, man Ó, þetta worst, sko What can I do, sko? Bro What's up? Heyrðu mér
Heyrðu núna, já
Hver, ég hef enga hugmynd af hverju þetta gerast Býðum Ég ætla bara, ég ætla ekki að snerta neitt Ég held ekki að þetta verið sími minn sem að fokkja okkur
Já
Hann, maður sjá Já, anyway, sorry maður Áðan, þá voru að tala þú byrjaðir ungur í fótbolta Þú veist, þú ætlaðir ekki alltaf að vera handbolta Og svo byrjaðir í handbolta sem svona auka En að segja, þá sögur kannski einu svona enn Smá skemmtileg
Já, byrjaði bara í fótbolta 6 ára Og ætlaði að vera aðtunum í fótbolta Það var svona aðal markmiði Og það var eiginlega pappi minn sem plataði mig út í handboltan Því hann var gamall handbolta markmaður Og svo ég var orðin helviti stór, helviti snemma Þannig hann sá eitthvað hann veit að það helvitis plus í markinu og hann var líka að þjálfa í fram liðinu mínu á sama tíma og það vantaði markmann sem sagt í aldursflokki fyrir ofan minni mig og svona sem ég plataði mig að mæta á æfingar og já og ég var svona í handboltanum sem auka íþrótt þangað til ég var 15-16 og þá ákvaði ég að hætta í fótboltan þegar ég fekk svona fyrsta meistaraflokks samningin í handboltanum
Og varstu þegar ertu ungu krakki, byrjar í marki og ert bara, wow, what the fuck, þetta alveg góður í marki Upplýður eitthvað þannig?
Já, já, ég fekk alltaf svona þannig til flíkur, sko að Þetta var svona, kom alveg feka náttúrulega Og pappi var alltaf duglegur að gefa manni svona Heldur góð tips með aldur skilur frá því að hann var að spila En ég var alltaf með svona Það fórskot á jafnaldarina mína að ég var alltaf með svona Hugsaði þetta aðeins öðru sig út frá honum bara skilur Og Já, og mér fannst það alltaf bara fannst léttara að spila handbolta heldur en að spila fótbolta var aldrei stressað fyrir handboltaleiki meðan fyrir fótboltaleiki var ég alltaf að deyja sko, bara úr paniki sko. Þannig já, það kom, svona, kom náttúrulega til mín fannst mér
Hver, manstu ekkert eftir því að það byrja fegstu ekkert eitthvað svona what the fuck þegar einhver bara að fara að negla fucking bolt í þig fegstu ekki flinchaður bara
Jú, ég man það sem ég man mest eftir var þegar ég var að mæta á kom með landsliðinu fyrir ofan mig 98-99 og Teitur Örn Einarsson sem hægri skyttan í landsliðinu á í Flensburg líka hann svoleiðis hamraði í mig á fyrsta æfingunni sem ég mætti
Fuck.
hann bara
hamraði
að var svona bara massíft og búin að gera það síðan og en alltaf mjög góð félag í dag en það svona fyrsta minningi mín að vera mjög mjög hræddur við leikmann sem að skjóta mig
hverju ég átti svo fucked up bara svona Svona, ég var svona visual minningu af félag mínum sem er spóngir alveg svona brace face guðans bara með stóra spóngir og hann var mökkar í andlitið bara þú veist bara þess að sér myndina það þú veist andlitið að fólki verið bara svona flatt skilur bara þannig bara fullkomlega í andlitið hans og hann var bara allur í blóði þú veist húðin undir fokkað sem ég gekk út á spengunum og þá væri bara oh my fucking god þetta insane
Þetta það sko Þetta náttúrulega Þetta verra þegar maður yngri, sko, skilur, þá eru menn miklu meira bara hamra, skilur, eitthvað, en svona þegar maður
Þú ert ekki að fá bolt í andliti núna, eða þú veist, það mjög sjaldgæft
Ekki mikið, sko, ekki mikið, sérstaklega hverju æfingum, þetta gerist alveg reglu æfingum þegar maður yngri, það er alveg þreytast, sko Þegar það æfingu bara ekki að chilla, skilur, en svona ekki alveg 100% skilur Og þá kemur einhver gæja hamra í smettaðar, þá hugsa maður okkur er ekki að þetta, sko Þegar maður leik, þá svona Pælir maður ekki alveg mikið í því, sko
Fuck Ég sé gaurið fótbolta með hjálm sem í marki Er það bara aldrei gert í handbolta?
Ég held að mig ekki
En oh, really?
Sumir með svona Ég held sumir með svona headband skilur sem með svona púða skilur eitthvað dæmi Ég sé eitthvað yngri krakka með það og eitthvað stelpur hérna á Íslandi svona mistarlokinum er að spila með það En Ég held að megi ekki vera með hjálm eins og í fótboltanum sko Eða svona ekki hjálm en Svo eins og Peter Tjekk var með Markmanni Chelsea Það er maður svona búð á hausnum held að það, held að það með ekki sko.
En ekki alveg smá svona hérna hætt og heil hristingu og hvað þegar þú færið þú veist bolt í hund er þetta ekki bara eitthvað hann er 100 km hraða eða meira eitthvað boltar, ekki?
Jú, maður sýtt sko, það skilju það stróka sem ég gamall ég var með mér í úrlingalansliðunum hann lendi alveg mjög illa í því sérstaklega þegar hann var yngri skilju var alveg bara átt í einhverja mánuði og svo Aron Rafn Eðvar sem var í landsliðinu fyrir nokkrum árum hann bara í fyrra var hann bara átt í eitthvað hálft árið eitthvað út af heilaristing eftir að fengið bolti í andliti sko
Fuck.
Þannig er alveg mjög slæmt skilju, ef þetta gerist alvarlega kemur tilbaka, gerist aftur ja. Þá er þetta alveg skilju, ef hann nærði gerir coverun á vel skilju þá getur það alveg massa vesinn sko
ja. Fuck. En punktlíf, er maður með punktlíf eða?
Alltaf með punktlíf
ja.
Það er major key sko
ja. Og Benz er að koma
perfekt og nýlíf, ég er að vinna með það
og Benz er mæti hvað Benz segi? Gör
heyrið í mér?
Já, heyrir
yep.
Ég sagði, that's my cue, pungur ég búin að býða fokkin lengi okkur við skil lengum búin að segja þetta
heyrið, fokk, minni mig á myndbandi muni eftir pungur, pungur, vas, pungur, pungur, enn og pungur, utan og pungur
pungur, pungur, já, pungur, já, hægge, ekki, hæra Það er koning minnbætt
Það er í 70 mínútur með eitthvað Það er markmaðurinn alltaf að grýpa pungi sinn Pungur, 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 unna pungur, unna pungur, pungur
Það er koning
Erum við að taka upp vídeo líka?
Nei, ég væri sem til að læra það sem fyrst sko.
Já,
við erum bara að googla á
Tækni heftir maður
En þú veist, pældi hvað það var easy, skilur
við 27 ára með bad, sko Ég er bara father, sko Ég er bara hætt að kunna tækni Ég rétti önnilin alltaf síma minn þegar það dálandi ykkur svona appi
Komin í það
Komin í það sko strax
En hvað er Bensi, við vorum að tala hérna þú veist að fá bolt í andliti Varst þú í handbolta, Bensi?
Heru, ég var í handbolta, fun fact Ég og Dóri tóku eitt ár í handbolta Dóri var valinn hérna svona eitthvað hva, efnilegasti leikmaðurinn eða eitthvað Og ég var fuck this shit við erum farnir í mjölni En mér, ég var leið til að halda þrýju Við förum báður í mjölni Við erum tvíburar Ok, ok En nei, ángríns, ég var What the fuck Við erum tvíburar sko, getur ekki bara að gefa einum efnilegast leikmaðurinn Og
það gerðist, gerðist
við erum jafn efnilegir
Þetta gerðist við Dóra náttúrulega á Óli námskeiðinni á Blaine
Já
Þá kom landslis þjálfverðin í Óli
Ekki á Blaine
Ó
ekki á blein, þetta var hérna, við tókum krossir ekki á ekki hérna ólumsk grunnómskeið og það var hérna hann heitir ég man í hvað hann heitir, Gísli hann heitir Gísli, einhver legend, sko hann var bara, þú veist, þetta er fyrst tíma bara, hvað þú að æfa hjá mér og Dóri stóð hana Dóri var halló, ég er tvíbrans actually, ég á líka að koma að æfa það var mjög fyndið, sko og hérna,
það fækstu revenge
Það fæk ég revenge, það væri bara Við ætlum all in í all it or í power
Það er mjög áhugavert að Benzi af okkur þremur er mjög svona the chosen one, sko, í crossfit Já, í Oli og svona hann er bara með
Yfir höfuð, yfir höfuð
Yfir höfuð
Bara síðan leið og ég sá bara heyrðu, Benzi næri ekki fucking æf almennlega þá var ég bara okkur heitla all in All my chips í crossfit
Það rým í gang
En hvað hérna Hvað Hvernig að fatta er þú, Viktor, og hvað er the chosen one?
Chosen one, úf, góð spurning.
Já, hvað varst einhvað 12 ára þegar þú varst bara að dem, ég ætla að koma fucking all in.
Næ, ég byrjaði að, ég markið ég 11 ára og svo var ekki fyrir svona 15 ára, fyrir en ég var eiginlega svona þingari að velja, svona milli fótballtans og handballtans skilur af því ég var komið með meistarlóks tilbúð frá handballtanum. Þá var ekki búið að vera í báðu skilur og... En þannig það var svona momenti sem ég fór all in í handbóltan, skilur, myndi ég segja.
Já, það er frekar galið hérna að ákveður í marki 11 ára, að þetta er 11 ára er maður ekkert að nenn að fá bolta í sig.
Nei, nei, það var líka bara pappa mínum að kenna, sko, hann var að þjálfa gæna fyrir sem aðeins heldur en ég, 98, vantaði markmann, sá ég var stór og hann er gamall markmann, skilur, hann er...
Kastið í son minn.
Já, nokkvæðlega, basically Hún plattaði mér þetta, sko
Það er fucking gott, maður. Það er svona, vel gert sjónum að platta í þetta, sko, en já, þetta svona, ég held að setja annarkvæmt með fóldar sem fara að vera, já, setja henni í mark, eða ekki fucking chance.
Ekki fræðilega.
Að krakki minn fari í mark.
Flestir eru þannig, hætti.
Já.
Ekki, ekki fáið minn.
Ég væri bara, Anna Elín fari ekki að koma nálega bósta, sko. Tjók. Nei, ég held akkur en það er líka sem sko fóruldri, þannig sé, þú veist, mindsetið er, þú vilt passa krakka henn, en ef þú passar hann of vel, þá ert að gera svo miklu, þú veist, verra fyrir krakkana. Þetta leiða þeim ángríns bara stundum að detta, stundum að gera einhver svona dæmi, svo bara þau fatta það, sko. Eins og henn, Böddi, þú þekkir hann að þjálfari mjölu sem þetta Axel. Ok, ég kannski vil hann ekkert þessi að tala sig í svo podcastið að ég er að tala krakkan hans, en krakkin hans hérna, þú veist, Anna Elín, hún fílar að leggjast og lesa bók og hérna, hún ekki byrja að labba, svolítið smeyk við að labba, svolítið hættulegt. Krakkin hans Axels er 3 mánuðum eldri en Anna. Hann er Anna, þú veist, í 15. veldi. Gæin er hlaupandi og úst, hann er að brjóta niður veggi nána sko, hann hleypur hann er bara non-stop allan daginn, ég var á hann með honum í fimmleikum, svona stuppa fimmleikum heru, hann, það er svona plaskassi, hann treður sér on í plaskassan, head first og ég var hugsa að fá Anna Elín myndi ekki gera þetta átti, ég myndi borginni sko súkulegköku fyrir það og svo var hann að hann bara var að segja okkur, bara láta hann bara í friði hann redda sér sjálfur og ég bara damn þessi krakki hann eina slæm meira að Axel náttúrulega glímukennari sko og hérna og hann var að, ok, hann Axel hlustar ekki þátt hvað sem er í mála deli sem hérna og svo var allt í henni hann krakkinn hans farin að vera víst að fella hina krakkana þá voru strax fóstunum bara ertu að kenna hann ykkar heldis glímubrauði eða, þú veist hvað í gangi hann bara, ég er ekki að gera neitt
hann er alveg tök
alveg tök en
Guður, Axel er líka fíla, svo hann hefur gert svo erfitt sitt sjálfur að hann er eru bara, þú veist, já, þú veist, þú græði þetta bara, skilur ég man bara, ég hef sagt það einhvern veginn í styrirkastunni bara að þú erfiðustu 3 tíma sem ég farið í ever örgulega bara því að var svo, þú veist, erfitt með annað sem ég hef gert þá var 3 tíma hjá Axel hann var með bara army tactics
hann er 3 tíma Viktor, þarft þú að gera eitthvað þreka?
Já
Þú bókst til að stendu kjöru allan tíman
Ég er ekki mikið að hlaupa sko. Ég er ekki mikið að hlaupa Ég er búin að lifta svona skiljum við, olimpíska smá að klína aðla í svona hvað, 3 ár, 4 ár núna og það er bara svona fyrir snerpuna aðla sko.
Já, þetta er bara er þetta bara sprengikraftur og þeir reyndar insanely liðir eru þið veist, er það samt einhver sem að spotta snemma bara, þú veist þessir liður eða er það bara eitthvað sem að flestir þurfa að vinna hartað
ég þurft að vinna frekar hartaði sko skilur, þetta er kom ekki alltaf fljótt hjá mér en
hvernig bara svona
góð spurning fyrst var ég bara reyna að komast í split þá var svona fyrsta markmið að það markmið gera það svona, gera það vel skilur og fyrirmyndi mín var helviti góður í sem er Niklas Landin í Danmörku sem var að spila þetta núna hann svona stór eins og ég og mjög svona móbæl líka sem að heillaði mjög mjög mikið þannig ég var alltaf að reyna að henda mér í split sko en svo atna, hvað var það? Það var ekki fyrir svona í COVID þegar COVID kom fyrst þá byrjaði með atna, ATG hana, gæðanum og þá var hann gæði sem heitir The Flexible var líka í því dæmi og að með svona get solid tegjur þar skilur og þá byrjaði svolítið mikið að pæli því og hlusta okkur podcast með honum og fór hann svolítið dýp í það í smá tíma sko og
ATG, það er ekki að Knees Over Toes gæna
Jú, þeir voru saman sko þeir voru saman 3 skilur en svo hættur stutt eftir COVID skilur
Jú, ATG er akkur því að það er að Knees Over Toes gæn sem að gæðlega við vitum ekki hvað heitir en hann er svaka svona eitthvað akkurat vera að gera þessar æfingar bara í svaka tegjum og, og hérna svona bulletproofa allt saman
Já, ég var maður sétt í því að ég var með eitthvað nýjavesen skilur og var alltaf að gera hann að sleða aftur og bak og svo var hann komin í hérna, hvað splitt skotti sem að heldur svona á stöngin alveg hérna skilur og fyrir svona alveg yfir
Já
það alveg frekar crazy sko.
Já, hann að gera geggjað stöf sko. Ég held að hann hafi svaka influence frá honum í ykkir. Þetta svona fad, þetta svona allt einu mest hæpaði hluturinn bara eitthvað nýs of a toast sko sem að ég búin að sjá styrtar þegar að vera að tala samt að þetta var líka vinsælt fyrir þú veist 10 árum nákvæmlega sama, hann svona fyndi hvernig þetta fyrir allt að ringi svona allt einu máttu fara með henni yfir svo allt einu máttu ekki og alls konar eitthvað eitthvað dót sko en þetta verið virka mjög vel hefur þú prófað upp þetta?
Það er alltaf á trainingplan einu sinni viku þá er svona eitt session þar sem maður eitthvað svona nýja mjadmar prehab dót sem basically svona og svo eitthvað svona axlar prehab dót líka
Já, nokkulega
maður þarf að þú veist maður þarf að gera þetta og svona hugsa sem þetta smá eins og þú veist front squats eitthvað þarf maður ekki að progressively gera meira og meira ekki bara gera þetta skilur við
Mér það hjálpa mjög mikið sko ég var með svona jumpers ný sem er mjög kaldhannislegt það sem ég ekki að hoppa neitt sko og En það fór alveg eftir ég var að gera hennar sleða og sissi squats og tegja á þessu og
Fylgdur upp svona 12 vikna progressioni bara Þessu gerður upp, varst það á plani bara
Já, þetta byrjaði bara mjög létt Þetta byrjaði bara á, skilur svona step down kallaði þetta, bara já, upp á svona smá palli, skilur, varst bara stíga niður bara 20 sinni með
eitthvað Polyquin step down
Polyquin, já, nokkvæmlega Ég byrjaði bara í því, plus leða svo bara hækkaði alltaf meira og setti meira þyngd þangu til ég fann verk, minkaði bara að reppaði 20 sinni með eitthvað
geggjör
mjög vel gert það er bara mikið sko
við þekkjum svo marga sem að lendi einhverju svona nýja dóti og ég reynda ég sjálfur líka gera ekki jack shit sko
Nei.
Bara leifu svo einhvern veginn að reyna bara eitthvað að setja auka nýlifa með eitthvað maður þarf að vera svo miklu duglur akkurat að taka fokkinn skrefi sko henda sér í 12 vikna prógrum og laga þetta
Já, það var bara út af COVID sem ég fór svona alvöru í þetta, sko, ekkert ég hefði ekkert að gera
Like it, sko
ja. En eru þið ekki með, ja, hefst, eins og liðið þitt í Frakklandi, eru þið ekki með, hérna, bara styrta þjálfara sem, viðst, gerir plön fyrir okkur alla og
svo þess að Jú, við erum með það, sko, og svo ég líka með svona blanda inn í æfingum frá styrta þjálfarnir mínum hétt á Íslandi sem Bogi í Elite, eða þekki hann, veit hvað þið þekki hann Hann er með clean og svona bara svona markbans specific æfingar sem hann er svona þróað með mér skilur þannig ég er svona mix og matcha sjálfur skilur en flestir í liðinu eru bara 100% hlýða sem styrta þjálfara sem er með okkur sko
Ok, nice Kekja Núna þarf þá að spyrja af hverju hvernig gastu valið að vera í handbolta frekar en fótbolta, var það eitthvað svona varstu betri bara í handbolta kannski
Já, basically sko, og fannst það léttara og skemmtilegra sko bara var aldrei stressað fyrir leiki, menn í fótboltanum var ég bara taugar húfa, sko bara þannig fannst alltaf skemmtilega að æfa fótboltan sko, bara með félögum mínum og bara hafa gaman, sko, en að spila var handboltan alltaf betri, sko
Hvað stöðu spilaðu í fótbolta?
Vildi alltaf vera miðmaður en mér var hendi í centerbackinn því ég var svo stór
En það þú veist að transferir ekkert yfir í að þú varst í marki handbolta og ferir í marki fótbolta?
Sko, ég byrjaði fótbolta þegar ég var alveg 6 ára svo fannst mér það svo leðilegt þannig ég hætti og vildi að fóra meðuna en það gekk ekki upp
Er ekki alltaf öðruðis að vera marki í fótbolta líka þegar handbolta, handbolta stendur einhvern veginn miklu meira og allt bara svona En hvað er í fótbolta handbolta, bara... sérðu boltan ég hugsa þetta ekkit eðloft ég horfa handbolta ég hugsa að þú veist, sérðu bara að hann er leðinni þangað
á nú segja mig the answer ég hugsa alltaf að þú væri bara með svona set move sem að þú gerir sem eru líklegast að þú veist, besta leiðin til að blokka sem mest
ég bókst að hugsa þetta líka ég hugsa að séu 13 move og það er alveg random bara move A og move C skilur bara alveg random þannig að hann er líka gæði sem skilur er bara fuck
ekki random heldur þú út frá hver er að skjóta er að miðumaðurinn er að hortamaðurinn
Yeah.
sko, sumi markmenn eru massett í því, skilju eru bara með statistík og eru bara mjög góður að greina þetta sitt, skilju en ég var mjög erfitt með það, skilju mjög mjög erfitt að skilju, ég veit að gæðin skýtur hérna en ef ég er að pæla hvernig ég ætla að hreyfa mig þá á ég eftir að verja boltan, skilju þá gleymis það stundum en þannig ég spila meira á svona tilfinningunni og reflexum heldur en aðrir kannski og eins og nú horfa á danska markmanninn skilur þarna eru við komin að horfa á þetta sem er búin að vera mjög góður núna Emil Nielsen bara feitur og chubby hann er bara að spila núna eftir.
Já já
já. Elta hann horfi lítið sem ekkert á vídeo og spili bara á reflexum skilur.
Damn. Já. Það fekk að ég beinti þessa spurningu væri ekki betra ef þú væri byggður eins og sumo kappi.
Það væri amazing sko. Ef ég væri jafn stór og ég og bara
En ertu ekki gæði hægar sko. Að þú veist fucking ragdóla þú veist ef þú ert fucking huge
En þú tekur meira
pláss
Ég tek meira pláss, skilur
Þannig að þetta eru kostur að galla, sko Já. Það svona að þú þú viltir, þú væri örgulega til í 20-30 kíló, aukulega
Ég held að ég myndi ekki meika bara andlega að vera 20-30 kílum þingar en ég sko
Það væri alvöru, sko
Hvað ertu þú?
Ég 115 núna, sko
115
kílum Hvað ertu stór?
Það fokkin mikið
Beinum fjórir, sko
Þú ert líka 204 maður að gleyma
Þú ert one of those fucking Þú ert svona gæði sem að sér og maður svona Holy fucking shit
Sko, ég og Dóri tókum nokkuð auðlýsingum með honum sem by the way, hvernig spynir hvernig hún kemur út en hérna
hún canceluð, ég var að hérna það bara gæðir nokkuð í síð og cancelaðan held ég
þegið
öllu dæminu held ég
var þið ekki að svaka production eða?
Þetta var massa production við vorum að því heilan dag sko
þetta huge maður, wow ég þarf að, ég þarf að heyri mínu mönnum hvað í gangi?
Ég maður heyri það að gera sko
wow, það getur ekki verið ég trúi það var Þetta var nefnilega bara sko,
sko Þetta var crazy sko
Þetta var reyðlega 7 daga sko svona
Það líka hann Fuck
Klaukur bara
Það er margir daga og margir og hann hinna Hannes var að leikstrísu sko
Crazy bara, sko.
Crazy en Já ég er að segja já þá sá ég hennan Rísa hennan maður fuckar í fyrsta skipti og ég þá maður tekur smá svona Shit Maður hann að mými núna mými að viljandi að fá sem er hennan og horfa upp Það sem maður gekk ég við, það var Já, maður var að hérna Það sem maður best við það var að menni svo breki Person breki kom í þáttina á hann hérna
Hann ekki 2 metrar
Keft og games, nei Hann var svo humbled Hann var loksins, þú veist, hann var hann eitthvað
1.92 eða eitthvað
1.92 Hann var eiginlega í mesta sjokkinni þrátt fyrir að vera næst mannum í hæð, sko
Já.
Þegar hann ekki vanur
Ég fyrir ekki að heyra það frá honum nokkur sunum
Já, hann bara hann var alltaf að tala
Nei, fyrir hann er að minna 192 mér þessu, hann er að braka 1.90, 1.88 eða eitthva Held ég
En þú áttu kæristu?
Já, búin að saman núna í hvað, 6 ári í april
fact, Hún er líka 2 metrar hæð
ekki svo gott ekki svo gott 1.70, hún er bara meðal
ok, 1.70, það er nú gott þá, þú þarf að haldi í sig gen sko
ég er að segja það sko
má ekki fokka of mikið upp the bloodline
nei, nákvæmlega þetta mikið samt að enga sæðs pappi er 1.81 og mamma er 1.68 eitthvað
það er vel sæðs
pappi er búin að vera með stór spurningum
pappi er eitthvað dökk hæður líka
Þetta er pappi þetta okkar sko
Heiði ok, byrju, ok, það er fara að útskýra svolítið vel af hverju pappiðin setti í mark
Já,
þetta er Jú, vertu fyrir
Jú Nei, ok, það er reyndar alltaf magna, þú veist, okkur þegar maður sé eitthvað þannig Þú veist, það er alveg svipas reyndar og hennar bróðum minn Hann er akkur, held sér að detti einn og Böndi, hvað er Kári stór? Hann er alveg 89, örgulega Hann er okkur 1.90 og við erum allir og það er engin við erum rétt 1.80 eitthvað Það er hana
Það
er crazy, það er eitthvað í gangi hana
Það er nokkulega
Hver, var eitthvað dangerous
6 ára sam Ok, ég fyrst Ég ætla að segja að 6 ára saman Býr hún með þér þá út eða?
Já Flutum saman til Danmarkur Þegar við kláruðum mentaskóla Það voru búin saman í hvað 1.5 ár kannski þannig og svo bara búin að vera með mér síðan sko bara
Good.
Að vinna og í fjarnámi og
já. Býr hún með þér í Fraklandi
lifa lífinu já. Það enda smá vesi núna eitthvað mikla íbúðin okkar hann hún ætlar að vera heima og með það vera að laga það
fuck
hversu stóður
hann mikla
svona
alveg Nei, þetta var bara alveg heill veggur Þetta var
sem Já, fuck
En þú sé hvernig gæja sem liggur að vegnum mínum og að bara að byrja að leka bara úr vegnum skilur bara svona gulu vöku, sko
Fuck me, maður
Já, næst í, sko
Já, þannig að uppgöðaðist þannig það uppgöðaðist ekki það því að þú veist þið voru einhvað að deyja úr einhverjum veikindum eða
Nei, við sáum þetta bara skilur Það var bara að stakka hvernig degi og
Shit, maður
Já, svo byrja að leka úr þessu og
Það er alveg
Já
Það getur víst verið eitthvað fucked up út af sko.
Já, við lentum alveg í þessu fyrra líka skilur, á öðrum stað þá varð Jenny mjög veik út af miklunni og hún mjög veikann fyrir þessu út af astma og svona, þannig hann þarf ekki að taka henni sensa
Nei, guð, þetta er líka já, akkurat, þetta er, ég þekki líka nokkur sem að lenti í þessu og ef maður er lengi þá verður þetta alveg rústar á manni ónumvískerfinu sko.
Já, þetta er stórhættulegt sko
Þetta er crazy, sko
Já. Ég er svo freaked out með þetta miklu Það hafa komið svona litla miklur í þessari íbúð sem við erum í núna Svona smá, einhvern litla hopningstar Og við erum bara þrifið á okkar Ég er svo fucking, ég er mér svo mingin hilsu kvíða Ég er bara, veist, já, ég dör Ég er bara, ég er með hósta í gæður og klæjáls En ég er að segja
Já, þetta er mér skýri, sko
Já, nefnilega, sko Þetta er líka henn að Ég held að sé út allt, sko en spurningin er oftast heldig hvort þetta sé, þú veist Einn af þessum fáu miklu sveppum sem eru slæmir
oh, true.
Ef ég heyrt sko ég held að þú veist að kemst ekki hjá því að held sé að sé miklu einhvers stað sko en að líka spynu hversu skæðun er og slæm
Ég held að sé mjög mikið hversu stór veist, hversu mikil miklan er bara eins og hjá Viktor eða bara allt loftin í einhver herbyggi eða bara veggur eða eitthvað þá getur að því að miklan seytir einhverju svona eiturefni í loftið sem andar aðeins
Spores
Já
Seytir hérna því sem að já, svona sem að seytir stað og mikla meira Þetta ekki þarf að
I don't know
Svona litlum basically sveppa eggjum Sveppa fræjum
Er það sem að andar aðeins og sveppurinn vex inn í manni sem að last of us
Já Það talandi sveppi Vistu hvað ég fattaði daginn?
Hvað?
Á þetta er bara hljómið sem ég var að segja eitthvað svona mjög weird
Ég
er endur að fara að segja eitthvað weird En ekki eitthvað svona ógæslegt Heru, getur einhver útskipt fyrir mér Af hverju það eru rís Af hverju það þarf alltaf einn rísastóran svepp Í allar vaðlöðar landsins Fattu mig Vaðlöðu svona mikið af vatni Já, svona, þú getur bara verið
babylög
svona risastveppur
já, babylög ég ætla að spyrja af hverju
og það
svo
þú kemur alltaf vatn úr þeim það hver veist, af hverju þetta það eina sem er hægt að setja í svona vaðlög
hvað myndir þú vilja hafa svona drega
Kostnig.
Sem er í miðinni
já eitthvað alveg fucking svepp hver er hugsa damn sittum svepp bara ok, það alveg pínu cool to be honest and have a sense of dignity Naga. Og hægt að herma
Nákvæmlega, hvað eru osturinn? Ekki ostarinn er brugðið þarna?
Damn you,
í Það er ekki selfossið? Já, það er eitthvað
Og gotti sjálfur stendur og
tók Já, úf
Gotti
Það er nætt
Það er
nætt
Líka lett. Bara þannig um fólk sem er með PTSD yfir sveppum
Nákvæmlega Það
er ekki bara neina virðingu fyrir fólkinu
Nei Trigger point, sko
Shit, ég hef svo oft hugsað hérna svona sveppi í svona skömmtum sem getur breytt manni
Já, mikrodósa
Nei, ekki mikrodósa, þú taka, þú veist einhvern hljóðskant og þú ert bara, þú veist bara svona, þú ert orðin bara öðru í sig
Þessu
Já, bara tók það stórum skamt að þú bara fokka þér upp
Já, þetta ekki ég hugsa maður sé ekkert endilega eitthvað fucked up þú veist, eins og Óli Stef, minnst hann gott dæmi hann er bara svona öðru í sig skilur Hann er bara svona öðru í sig er bara svona, eitthvað, hérna og maður svona, já, ég veit ekki, ég skil ekki alveg Stundum ég segi, hvað ef hann skilur bara hans meira, hvað ef hann tók sveppi og það bara, opnaði visjóna hans meira, ég hugsa stundum eins og hestur mun aldrei skilja hvað heilkveiti er hann er bara ekki með getuna, eins og við munum ekki skilja eitthvað sem ég get ekki útskýrt við munum ekki skilja, en ég tek bara fokkin mikið sveppum og ég bara skil núna eitthvað shit og Óli er bara Já, við erum bara verið með hatt í viðtali og þú veist, hvað meina?
Ég búin að tala um þetta
Já, þú var að segja það á þannig sétt
Já
Ég þarf að veikina, ég mistali aðeins með Ólu og Stef Ég reynda að sá hann með einhverja húfustundum Það er bara eitt
Já, með einhverja húfur í bæja og
hvað En þá geitinn, sko, en hann bara með fucking galdra mann og húfustundum, sko Og hvað sétt Og það er bara er svona skilja eitthvað sem að ég skil ekki sko.
Getum, er hann ekki bara geitinn eða?
Já, hann er massa legend í þessu sko.
Jó,
hann Óli byrja Steff. Að þjálfa núna eitthvað, hann er, ég held að sé hættu með töfrahattan í bíli sko.
En hver er númer eitt samt geitinn af Íslendingunum?
Af Íslendingunum? Mér er það Guðjón Valur að því ég ná að spila með honum ég ná einu móti með honum
einu móti?
Ah, spilað þú með honum?
Einu móti með honum ég náði einu móti með honum þannig
tókstu ég... mikið frá því að
já, massíft sko hann var helvitið svona flottur leiðtögi og hann er bara skilur en þó ég sambandi við mig skilur og alltaf tilbúin að spjalla við með eitthvað vesinn þannig
svolítið mentor
já, ég eftir sem bara svona þessi atvinnumanna heimur er harður og stundum helviti leiðilegur skilur þannig
já.
Þannig að gott að geta tala að mann með reynslu skilur
já, 100% sko
hann var svona ítöndálfurinn fyrir mér því ég var krakki sko
já, fyrir mér líka hann bara á kóngurinn sko
já, hann já, úrstótt þú að maður var lítið í handbolta og einhversum liðs íþróttum jöpil þá er þetta setja respect á þann mann sko
hann er
hvað þeim lítur
hann kegjaðar sko
ok, hennar kemur diva fréttin hver er versti landsliðsmaðurinn nei ég hata þennan nei,
versti landsliðsmaðurinn nei, ég veit ekki, no comment
já, ég veit það damn it,
góð tilhörun
sko, mest fuck up handbolta afbreiðið er silver hárgelið það er mest fokka hlutur sem við hefur bara gerst
það er mest legendary dæmi sem við hefur gert
nei, það var eins og Haribo gummi
silver.
Og fólk bara setur hárið þitt og svo bara laka bara nýr ennið okay, það hafa fucking nightmare hárgel
ég held samt að því miður Viktor að
þú
þetta var
best.
Ákveðin þetta var ákveðin hápunktur Íslands handbolta sem að ég veit í hvað þarf að gerast til þess að þið náu aftur að komast á þennan hápunkt sko. Ég meina þetta var
helvítið að toppa þetta sko
þeir henda í silfrið svo henda þeir í silfrið geta ekki það þetta voru tveir hlutir sem að bara gjör breytu íslensku þjóðunni þó pælir í
þetta var rosalegt sko þetta var bara bjöggi með rosalegt hár og logi geir saman þetta var bara
shit hvað er betur logi geir er hann ekki með enga þjálfur núna eða er ég að butcher þessu
hann var með það sko ég veit ég hvað hann er að gera núna
DJ Oliger
er hann DJ?
Já.
DJ Oliger?
það eru svona fucking líkir
já smá
ekki Oliger
DJ Oliger, hann á klúk
þessi ykkur Oliger er þegar með Oliger er svona
ha, veistu einhver DJ Oliger?
Hann er legend
ekki hugmynd
what the fuck, þú veist way too deep í handbóltanum
þú er too deep í handbóltanum og maðurinn hefur
Oliger
þá þarf maður strax að spyrja sig hefur þú farið nýr í bæja
ég var nýr í bæja gær
tegjuðu fullur
nei, ég var hátteginni
ég var aðeins svona aðeins fóð mér ger
hvernig svona drikkja og svo leys og jam og svona bara, í aðeinsmaskunu
bara alveg frekar grim sko eskilur, ég byrjaði alveg seint ég byrjaði ekkit fyrir en ég var dansku mistari seinast ára mitt í Danmörku það var í fyrsta skipti sem ég fekk mér að drekka skilur og hefur verið að gera svona af og til síðan þá við góð tilefni
mæli með já, við fólk að það þarf að vera enn dansku meistarana fyrir að fórst að drekka já.
Það er svo gott
mæli
svona að góð þumumbötu regla
dansku meistari Jónatan
erum við að tala svona tíu sinnum á ári þú, þetta drekka tíu sinnum á ári
við heldum ég sé búin að drekka svona 13 sinnum síðan þá
já, ok
síðan þú varst dansku meistari og síðan, og hvenær var það?
Næstu tvö ár síðan
já.
Ok, já, make a sense
svona sérskau, skilju, ég er ekki að fá mér til að fá mér, skilju, ég er bara svona
nei, bara að vera með og stemmari
og það er massa til en, það er bara, þú veist, fokkað á gaman afreg I'm gonna, ég ætla að taka bjór
Já,
ég hef oft hugsað að það sé ákveðu svona fólk fyrir mennskóla og það er alveg hauslaust kannski á fyrsta árinu sínu og það nær þeim hluta þú veist, drykkjunar úr kærinu sínu þurfti þú að fara í gegnum, þú veist að vera fulligæin þá þurfum við varst orðin aðeins eldri eða varstu strax bara
ég sko, ég finnst mér aldrei að hafa orðið eitthvað svona crazy fullur ég bara skilur, ég ekki blackout drunk, skilur ég bara, bara góður á mér, skilur eins og gær, var bara leið með vel og bara gaman ég er bara alltaf svo hrættu við þetta, skilur ég var svo ógæslega hrættu við að verða þessi gæi sem að misti hausinn á fyrstari mentor, skilur
já, þú er kannski frekar öðlast reynsluna því að maður nennir ekki að vera svo típa, sko
já, skilur, ég bara vildi ekki vera þekktu fyrir það, skilur Ætlur, ég veit ekki.
Svo það svo slippery slope sumir eru missa hausinn eins og Bensi að missa hausinn er svo fucking skemmtlegt Bensi er bara, ég mani mennskóla að Bensi var eitthvað geðfullir það var bara fucking skemmtlegt það var bara ógislega gaman sumir missa hausinn eru bara ekki eðla skemmtlegir þannig að kids ekki hugsa að missa
eðla hausinn sum, já vá þetta var
það var áfengis hæ
fyrir að mökka sig sumir fá sér áfengi og vilja bara ráðast á vini sína það er nokkur þannig til sko.
Sem við vilja bara eyðileggja lífið sér frá með öðrum bjór sko.
Já, reyndar, það er reyndar rétt þannig að þetta eru er mixed signals sem við verum að senda okkur núna en ég var, þú veist, já það er, að því að það er góða við að vera, vera ekki hálfit en vera bara eitthvað blackout fullur á busárunni sína whatever, er að það er ef við segja 30% líka sem að er að gera það þannig að Sjöfnilega. Þetta blendast inn í bennst er ekki held inn í flutlika inn í blackouti það var, þú veist, helmingurinn af fólki inn í partínu þannig. En leið að fara að drekka hann setna þá ert þú allt inn að taka busa fullu típuna í, þú veist, hérna á fjórða árinni í mentó, að þriðja árinni í mentó og þá var þetta svona þessi gæði, kannski ekki
basically, þannig að veist, það
en
basically bara maður á þú veist tipla á tánnum þegar maður er að drekka áfengi skilur og, veist, og það er svona reasonable ok, þú fokkar aðeins upp veist, öðru öðru mentaskóla, þriðu öðru mentaskóla og þetta er skilur, það er svona ok þú veist, þú er bara young og reckless og stupid en þú veist, þú hefur ekki þá afsökun eða þú ert bara já, ég er 24 ára og þú ert bara gjössamlega í ruglinu í einhverju partí og fólk er bara, þú veist tómi
Þá fyrir fólk að segja að þessi gæi lífans lítur að vera í rugli
Já, það er rétt sko
Vist, Ef það er að vera að kasta þér af einhverjum skemmtustöðum 25-26 ára og þú lendir von í poll Sorry, þetta er the lowest point í hverju eins og Hollywood dýmynd sem þú sér
Er ekki smá draumur allra manna lífi samt að einhver tíman, þú veist, vera eitthvað fucking slefti mér maður, fucka þér eitthvað og þér er svona kastað og þú lendir í polli skilur við jakkafötin smá
blöð ekki...
ég var alltaf til að ég hugsaði að ég var til að lendi
hversu vel er kasta
eiginlega bara smá alveg lega
það er helvítið erfitt að kasta mér myndi ég held
að já, ég var að segja þú ert ekki þú ert að fara að lendi í svona polite shove mennir eru please að fara út
þú stígur í poll
en ég var að segja það er nett ég nenn ekki einhverjir tveir gæjar kasti mér, þú veist þeir að þeir séu haldan dómur og kasti mér, það er ekki yes
Nei, þú veist, það er bara spytna sér á botninum dæmi, skilju
Er það ekki frekar bæði við þrýr í brúkupinu á stóra og það er einhver gæmi stæla og við bara tökum hann veist, við höldum hann og hann er
það er mjög rætt
og kastum hann út, það hann er gaman og hann lendir í botni og við dustum hendur og svona
Get out of here
Get your ass out of here
Já, ég væri til að gera Ef að sérstaklega er einhver gauð sem er svona eitthvað svona Get off of me, svona, gæla eitthvað Látt mig friði Og ég, jæja, fjólaði Dip, og bensi hinni minn Og hann er hvað fólk hann mútið þið tveir að gera Og svo allt í hennu Og hann er Horfir fucking hátt upp Viktor Gísli Markmaður Út
Það var moment.
Við verðum að gera strákar.
Ég verðum
að
gera
Ein spurning. Ég veit ekki hvað þetta er bara búin að spyrja þetta. Var þetta ekki fyrst sem við ætlum að spyrja? Hversu, við skulum byrja þessu, hversu oft hefur þú fengið bolti í punkin?
Alltaf oft. Alltaf oft.
Er það orðið hættulegt eða?
Ég veit ekki alveg þetta. En sem ég sagði bara dáðan skilur, gott í andlit og punk gerast miklu meira þegar maður svona yngri flokkarum sem maður bara að negla eins fast og geta skilur.
Veist maður ekki, þetta Þannig, horrible job maður.
Já, en ég myndi segja að það gerist svona einu sinni mánuði.
Eins og manni, en byrju, ef eitthvað skýtur í andlitið eða pungin, eða kannski minna pungin, þannig að andlitið í víti, er það ekki eitthvað, er það guldspjald eða?
Ég held að sé alltaf tvær mínútur núna.
Já.
Ég held að sé að breytta reglunum að sé alltaf tvær mínútur ef skýtur í andlitið markmanninum, bara sama hvað, skilur.
Já, ok, sama hvað.
Já, einu sinni var það raukt í víti en matsatriði í opnum leik, skilur. Og það var eða aldrei dæmt tvær mínútur á sóknum. Ja.
Finnst þér búið að minka höfuskot eftir það?
Já, ég myndi segja það sko. Það skilur við, menn sér bara svona aðeins til að passa að menn sér ekki bara að fokkin hamra skilur bara eitthvað. Ja. Og þetta gerir svo oft skilur við svona gegnumbrotum skilur við þegar að hlaup í gegn og það tæklað og það bara maffaði skilur
við. Ja. Reyna bara
það eitthvað. Er hættulega skilur því þú ert að koma út á móti til að reyna að loka hann hann er að koma í gegn, hann sér ekki að þegar vera neglan skilur, hann bara hamrar eitthvað skilur, það er hættulega sko.
Er hérna, er kannski ekki ja, mikið í ameríska fótboltanum en hérna, er svona hvað heitir að heilrýstinga, svona CT heitir ekki CU concussion eitthvað hérna er það jafn er það algengt fyrir markmenn, er það fá alveg þannig höfuhögg að og heilaristingur og eitthvað þannig vissinn geti verið í gangi
ég hef skilur sem betur fyrir sloppið alveg við það ég hef hvað einu sinni verið eitthvað átt í 3-4 daga með hausverk en svo það var eitthvað jafnaldri minn sem var alveg átt mjög mjög lengi sko því að hann fekk svona fekk skot í hausinn kom kannski hans fljótt tilbaka eitthvað fekk aftur skot í hausinn og þá var það skilur progressil í miklu verða sko
já að geta límynda mér að þetta sé veist, frekar þannig hættulega sko að menn eru að dundra hversu hratt eða hversu fastur menn að skjóta er þetta komið einhverja 100 km hraða
það er svona ætla fasta að skjóta á mótinu sé 127
það er
alveg okay, sko. Ég held smá því að setja þetta í svona samingi hversu fast þetta í hausinn þetta er max effort skall í vegg bara eins fast og mögulega getur bara eins og sért bara mikið getur og bara í vegg skilur
hefur verið umræða að þessu að þessu með kannski veist, grímu eða hjálmi eitthva
það er sem með svona
eitthvað
höfuband það eitthvað fólk sem með svona höfuband svona sem á að hjálpa eitthvað til
en það ekki kúl
Ég held að ég sé ekki að vera að púla það, sko, okay. nema ég fá eitthvað alvarlegt höfuðhögg, sko.
Mm-hmm. Já, nei, ég var bara að pæla, þú veistu, hvort þetta væri eitthvað svona, þú veist, að markmenninir, þetta væri hætt á þessu, þú veist, að var algengt að markmenn þegar hann í 50 er eitthvað séu bara tæpir eða séu bara búin að fá mikið höfuðhögg eitthvað þannig, sko.
Bóttu þetta eitthvað, sko?
Er ég ræðið það?
Já, ég er bara að hætta núna, sko,
þá færi fók í myndi þeir eru kannski retire að retnilegast að hamna með henni, let's in
það er, já, ég, það er í svona íþróttum það sem þú færð þú veist einu sinni á Hefum. Dag eða eitthvað, þá ertu held ég verra settur, eins og þarna þú veist ég það ekki amerísku fótbolta, box fucking bobsled maður Blaine var að segja að já, þú ert bara bara endalaus þannig þannig að
Líka
fokkir hann að rugby sem ég spilaði hann í Evrópu og ekki með brynjum það er insane sko. Frakkarnir er alltaf að horfa á hann að heimsmeistaramóti bara hvað er byrjun ás eða eitthva nei, fyrir svona 5 mánuð með eitthva þetta er insane, þetta er fokkin skrimslagaðir, fokkin massaðir 130 kg allir bara negla sér headfirst sko.
er svo brútal maður, þetta er myndbandum af gæða sem að dislokeitar litli punkin sinn
ha?
Klára leikinn að dislokeita punkin sinn í hálfleik
hvað að dislokeita punkin sinn? Dislocated, en hann bara dottinn úr, þú veist
spurðu,
bara, spurðu Viktor, hann ítti hann aftur yes. tilbaka, Viktor hefur lendi í þessu þetta, ég mani því fucking dettur og svona fyrir að leka niður læri þú veist, ítti hann aftur í, í punkt hólfið
Það lendi
Þetta er eitthvað sem maður getur ekki talað um við konur, það skilja þetta ekki
Nei, 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 nei
Það er þetta ekki með punkt, buddy
Það er ekki með fucking punkt
Rubbing it in, hérna
Virkilega, þau konur svo hlusta Moment of silence Hugsið út í það
Ég veit ég hversu oft ég að Emilie fyrir maður hnakkar í og stifir ég að þessi verra að fá höggi punkin þannig að fæða button shake my head sko.
Ég teki það líka Ég teki túrverki og mjög fast skot í punkin Ég hef teki það, það
Heri, Við erum reynda að bóksla með the spokesperson fyrir höggipunkin fyrir fram.
Nákvæmlega.
Ég var ekki að gera, ég fekk höggipunkin síðan að Dóri kastaði biljardbolta í pungin á mér.
Það er svolítið margfald verða það sem ég lendi, sko. Ég er með, með punglíf, sko.
Já.
Svo eru kastaði biljardbolta?
Ha? Ok, þetta var hannig, þetta var frekar hilarious. Ég var svona, var að halla mér aftur með opnar lappir í stuttbuxum með svona hendunum fyrir aftan mig. Og Dóri er með billboarda og hann svona þrykkir honum í áttuna klofinu mínu. Og ég var ekkert með, ég var með þyngdana mínu í höndunum mínu fyrir aftan mig, ég var ekki með the reaction speed. Þannig að eistu mín, þú veist, ég í boxers, þannig að þau bara liggja á gólfinu, nánast fatturum mig.
Og við erum að tala þú veist, eistun og bensæður, svo, ég myndi að bara svona tveir tennisboltar, skilu, þeir liggja og örugglega smá svona frá, þú veist, hvað ég segja, svona 10 cm frá miðun og lærina, skilur
hann kemur trykkir og ég sverða þetta, er, þetta var eins og að spila billjart beinti, ég fór að gráta
já, þetta er viðbjör, sko
gráta, er
svona... það kemur svona að sá sig upp magan svona, svona já, þannig svo,
hann er lengi
sko, hættir anda, já Hendur upp fyrir haus, maður þarf hendur upp fyrir haus gætt lengi til að fóta niður, sko.
Já, ok, ok, damn.
Mér minnir að Bensi og Dóri kendi mér hann að trikkið, að gera
Að hömma, já.
Já, já.
Maður á að hömma þegar maður að fara að æla, af því að þá ert að nota á þér hálsin og öndunarfærin, þannig að það ætti ekki að koma vöku upp á sama tíma. Math, right there in a book, sko.
Ég þarf að skrifa þetta niður, sko.
Ég var að glíma en... móti 130 kilo gæja 120-130 kilo gæja og hann setti hnéð og allan þungan sinn allan, hann setti bara fullkomlega á hnéð á sér sem var ón á punktinu mínum og ég var í svona 30 mínútur hefna mig ég fór bara fyrir utan mjölina og var bara bara fokk
ég er ekki, drepast. Ég held að mér sko eru illt í punktum, ég held ég alveg að margir stróka sem var hlustið sem var illt í punktum
Gess, já
Svona halda fyrir punktu sinni
Ég meik ekki glímu, hvernig getur verið glímu Ég bara, mér hittir bara til þessum
En byrju, hvað finnst
þér? Þú eru eiginlega fucking góður glíma maður Þú ert svo fucking mobile
ha,
Það
nei,
er hjúgt
Afi minn fór ólympjuleikar í glímu sko.
Fuck, hver, félagi minn er ekki eðla
mobile Í wrestling
Nei, þetta er svona íslensk glíma
Já, íslensk glíma, já, damn Ég hef testað það, já, það er ekki smá
Ég prófa það líka
En sko, ég hugsaði smá að þú eru í lélegri klíma því að það er ekkert eðalega þægilegt örglátt með svo langa útlemi easy targets
Gjörg sem myndi brúta mér hendina um leið sko.
En á sama tíma er fáránlega gott að vera liður þú veist, að því að þú gæti bara lagst á bakið og sett hnénaður að hausnuðinum og það er enginn að fara að komast fram hjá löpunum fóttur mig
Erenda rétt
Þannig að það væri gamlega að sjá því
Út líka með gladi eitthvað mindset sko, Ég hugsa fucking huge hérna, partur af glímunni Af hverju maður vinnur einhvern Er að því maður er bara Ég er að fara fucking Og að virkar ekkert með hvítbelti Að glímut einhverju með svartbelti En þú veist, þetta glímut einhverju með svipar og þú Og þú ert gladi eitthvað mind Ertu fucking, ég er að fara að taka hann Ég græja þetta, ég er betri en hann Það er eitthvað huge
Bara verið einhver stelling og hann er bara semi að tjóka í einhverja tvær myndir og þú ert eitthvað að reyna að reyfa því, ég bara innir okkur tilfinningin er Já, ég fór okkur æfingar með frenda mínu sem var að æfa þetta og hann pakkaði mig saman sko. Þetta var ekki, það var ekki gaman sko.
Það er ákveðin típa hérna að bjóða einhverjum byrjenda á klíma einhverju og fucking rústunum. Það er hilaríus sko. Var hann búinn að vera lengi í þessu, frendiðinn?
Já, hann var eitthvað í unglingalandsliðum og eitthvað.
Ha, og hann bauðir að æfa og pakka þetta saman.
Já, hann var að sýna mér eitthvað, ég langt síðan. Ég fór ekki að
sleppa.
Reynda að sleppa, já. Massi þannig.
Fjölskyldan hljóma líka fucking scary, maður eitthvað. Pappiðin láta þeir marki og aðiðin var í landsliðin í klíma og frendiðin í einhver landsliði í klíma og eitthvað. Ég sé fyrir mig bara svona fullt af 30 metra fólki eitthvað. Íslenskt svona fucking spooky.
Svo línum hann í landsliðinu, hann er líka frendið minn.
Já, þetta er fucked
up.
Hvernig eru ættamótin, sérðu þið eitthvað svona ættamótinum að þetta sé eitthvað, er þetta eitthvað í genunum með það?
Já, ég og Arnar helviti háir.
En svona íþróttalega?
Svona íþróttalega? Já. Helviti langt síðan, ég fór á ættamót.
Já, eftir COVID þá dóu öll ættamótin.
Þið deyjuðu því?
Ég bara veit ekki, ég litli bræði minn eru helviti fínir, þeir eru góri í rítum.
Já, ok. Á sama kaliber og þú eða?
Sko, miðjubróður minn er í Blaki, hún er nýlega byrjaður, hún er byrjaður að eitthvað spila með mestarflokki núna í HK, svo er litli bróður minn í handbolta og já, ég var að horfa hann í gær og hann lukkaði bara ágætlega sko, bara heldur vel.
Hefur þú prófa Blak?
Nei, ég fór aldrei það, ég var bara í fótbolta og handboltanum, því það var eiginlega ekkert annað í bóðinni í fram sko, ég nefndi ekki að fara úr hverfinu til að prófa nýtt sko, ég...
Já,
ég er bara sáttur sko.
Ég er búin að vera í smá í strandblaki.
Já.
Það er svo fokkjum ekki svindl að vera 205 í blaki. Þú, sorry, þetta er svona önnur íþrótt eins og körfubolti eða að vera í marki handbolti eða eitthvað sem bara, sorry, þú getur ekkert verið 76.
Nei. Það
sem er mjög, sem er gali, sko.
Já, það er brekka.
En það er alveg brekka, en þú verður pottet frekar solid strax bara því að vera svona hár, sko.
Já, rétt. Það er rétt.
Ekkert svindl, sko. En þú verður sökkar í crossfit.
Jú, þeir eru fucking liður í crossfit.
Mjög fucking mikið að prófa crossfit.
Þú verður bara að prófa crossfit, sko.
Þú
verður svona íslenski brentið káski.
Þegar ég hætti þá held ég muni byrja í crossfit.
Damn.
Þú verður halda mér í svona í gangi.
Á, það er geðveitt, hérna, sko, íþrótta fólk elska crossfit út af því að það er svo laumu keppni við bæði sjálfan og við fólk í kringum við.
Þetta er svo fucking svona sport oriented af því þetta er svo mikið svona hvað getur þú gert.
Já, nákvæmlega, svo mikið keppni.
Svo mikið keppni þannig að en á sama tíma er líka hræðilegt af því að úst, við þekkjum sem þjálfarar, ég og bara kemur ykkur gæði sem verið í fótbolta fyrir fjórum árum sko, stífari heldur en einhver spýtukall og hann er góð bara all in með einhverja crazy þyngdir gerandi allt vitlaust út af því að hann er að reyna að halda í við einhvern sko en þetta getur verið svo hræðilegt sko þú veist og maður þarf oftast bara að taka einhvern til hlýðar og vera bara að heru gefðu þér 1-2 ár af skuluðu útgáfunni og svo skulum við taka þetta all in sko.
Nákvæmlega, sko
en þú ert svo móbæl, það var alveg gaman að sjá þig klína og eitthvað.
Nei, ég er að klína, hvað, 110 maximum.
Ja, næs, og það er power clean, býst ég við.
Power clean, já.
Ekki
allavega, sko.
Þannig að værir, veist, hvernig er mjama mobilið? Ertu alveg að kemst það lítið út skott og...
Já,
svona hóttið splitt og hvað er loftið.
Já, nokkulega.
En ég er ekkert ekki crazy þyngdum, sko, þegar það er að fara djúft.
Nei.
Ég myndi stökla massivt með allt upper body sitt og... úthald, það er ekki
hvaða fucking upper body shit maður, í crossfit
ég er ekki það sko.
Fist, eftir, upper body það. Shit í crossfit fist, það er, mér finnst það vera svo takmarka upper body dot
kannski pull-ups
pull-ups
það er svo mikið bara fyririnn og þú veist það er eitthvað lagt sem þetta svona
en svo koma æfingar eins og handstöðupressur
já,
úf
og þetta er svona mjög fyndið, þetta er ógæslega mikið lappin alltaf crossfit en samt kemur alveg það jafnt og já, reglilega fyrir til þessu handstöðpressur að þú getur samt alls ekki einhvern veginn akkurat sleftið að taka að vera ekki bara mjög góður í upper body maður pælir í að því að þú veist hans stöðpressur þú þarft alvöru strengt sérstaklega því þingri og starri athlít sem þú ert sko það þarftur hlutvarslega að hafa svo fokkin sterkar axlir sko
Já, ég er ekki breykið þar, ég er eitthvað reyna að standa á höndum stundum og það bara 20 sekundar, þá ég bara game over sko
Það þetta bara solid sko, uppi vegg
þá uppi vegg, já Það bara axlunar mér að brenna það sko.
Þú verið samt vera, þú veist, gæðin sem að var að gera eitthvað boring ATG program í COVID, þá nennir að vera að gera þessa vinnu þessa litlu vinnu sem skiptir miklu máli sko
Mér finnst það úkislega áhugavert sko, alltaf hlusta þarna podcasti hjá þarna Ben Bergeron, hann Chasing Excellence
Gott
Búin að hlusta það bara ógeðslega lengi skilur og þá fæmma svo mikið inn í crossfit svona núansa stundum skilur sem maður veit ekki um sko, ég samt að hlusta þetta sko að þetta hann sko
en mér finnst
þannig að ég já, mér finnst það mjög áhugavert sko bara, var svolítið mikið að vera því og handboltanum núna kannski en,
Já, það væri mást, á því þínu leveli þá svo gott að vera bara með þessu sérhæfingu sko
Já, nokkulega
En ég,
100% þegar hætti handbolta það minni, ég byrja
að
í crossfitinu hérna í grafarhaldinu, sko
Hvað er það? Það er X-Upsilon? Nei, er íbyllinu
Það er hann að Reebok
Það er bara Reebok, já, já, það er Reebok, já, já, nákvæmlega
Held
það Þú kemur í mjölni, hætti rugli
Kanski, sjáum til Fyrir þetta hvað er bí
Já, nákvæmlega
Hérna, ættu handboltaleikmenn, þú veist, sem eru meir út á gólfinu að hlaupa og hvað ekki conditioning æfingin þeirra bara handboltaæfinga svo verði bara lyfta
jú oftast en sum er mjög mismunandi milli liða sko eins og hérna í Frakklandi þá var prísin svona mikið að bara hlaupum á hlaupabraut sem ég skil ekki alveg sem svolítið old school finnst mér sko eins og þegar ég var í Danmörku sem að spila svona mjög modern handbolta og keyra mjög rætt þá var eiginlega flestar allar hlaupaæfingarna bara með bolta í höndunum sko
já
Þannig ég slapp helviti vel þá stóð ég bara í markinu að vara fák að skota mig menn allir voru að fucking deyja sko. það var frábæra ræðingar
sko. Mér finnst alveg stöft sko, þessi pæling að hugsa alltaf í einhver svona transfer þú veist, sem er box og er þetta geðvægt algengt og þú þurfur að hlaupa til að vera betur condition sem boxari að þú veist, besta conditioning fyrir box er imó bara box og sami handbolta eða bara handbolti og þú veist
ja, glöð, sko.
Að þið ekkert sem ég leta betur handbolta en handbolti
Nei.
Ég held að þetta alveg sniðið að taka þú veist líka bæta þólið með svona einfaldari þólaðingum sko heldur en
að spila Ég skilur eins og mér finnst ekki mega sens fyrir handbóltakaðina skilur þegar að hlaupa á frekar stuttum velli skilur fram og tilbaka en svo í sumar voru að taka ykkur 800 metra hlaup skilur
Það var allt og langt
Já á hlaupabraut og hnén á mönnum bara í ruglinu og
já, svona 800 metra er insanely það er líka fucking ógeðslegt að hlaupa 800 metra
við björ sko
ég held samt mögulega sér verra að hlaupa 400
já við vorum ykkur svona mixi og það er eitthvað það var í fyrsta skipti í 5 ár sem ég var að hlaupa og ég hef aldrei ég hef annast í hættur sko
þetta var liðjóður sko Þú hefur nú bara, ef þú ætlar að taka svo og setna með crossfiti þá
ætlar
nú
að fara rými gang Það þarf að rými gang
Annars verður þetta alvöru brekka þegar hún mætir hana búin að standa í markinn bara
Já, ég þarf að byrja þetta
Ertu búin að checka eitthvað á svona plyometrics og okkur svoleiðist á því?
Eitthvað aðeins en ekkert eitthvað crazy mikið Ég var eitthvað aðeins í þegar ég var í fótballanum að ég var ekki alveg nóg fljótur á tímabili þannig vinna með einhverjum spretþjálfara og eitthvað en við erum eitthvað aðeins að gera í liðinu hjá mér skilur svona lítil hopp og tökum svona sér æfingar sem eru bara hoppaæfingar svona eitthvað svona kjartaði þannig já, ég ekki mikið í sjálfur sko, ég meiri svona aðalega klínið svona sem ég að vinna með klín og sip, það svona go to
hvað hérna að framöndan eftir þetta stórmót
Ég þarf að fara að byrja að vinna í BS-verkefninu mínu
Spyrðu, wow, erum búin að covera þetta? Ertu í skóla eða?
Já, er í sálfræði, ég er að klára þarna bachelor
What?
Voru HÍ eða?
HA
Sæt.
Vera, já.
Demar, hvernig gengur að vera í skóla með þessu sporti?
Alltaf lagi, sko. Ég og Jenny byrjuðum saman, skiluru, í saman á mig. Og ég tók heilt ár þar sem ég var alveg fullun á mig með henni, bara fylgdi henni. Og alltaf fekk alveg massa hjálp frá henni á mörgum tímapunktum.
Gerðu öll verkefnin og...
Kom fyrir, það kom alveg fyrir, ég kynna það alveg. Svo eftir fyrst árið fór ég bara í hálfnám og er bara í þá þrejum, max nice. Fjórum áfengum, skilur, á hann. Og það er bara heldur, mjög þærlegt, sko, skilur.
Mjög okkar sniðut að vera að taka svona hægt og rólega á meðan þú ert að líka stússast í einhverju risa, einhverju gera slatta hérna meginn í lífinu, sko.
Mjögulega, sko. Þetta er bara mamma var að hvetja mig að gera það. Hún líka bannaði mér að fara út áður en ég kláraði að menntaskóla, þannig þetta er eiginlega mamma að kenna það, sko.
Mamma veit best, það er bara hannig.
Það er bara rétt. Það er bara
hannig. Utan pappa.
Er sálfræðin svona eins og trygging eða hefur þið bara svona djúpan áhuga á sálfræði?
Mér sem er áhugavert, sko. Ég byrjaði að vinna með markþjálfa þegar ég var mjög frekar ungur, sko. Og svo byrjaði að vinna með sálfræðing þegar ég var á... Hvað senast ára mínu fram, þegar ég var 15 ára eða eitthvað. Búin að vinna með honum á til og búin að lesa bækur um þetta sjálfur, skilur, og finnst það mjög áhugavert, skilur, og langar að eða er eitthvað sem ég geti hugsað mér að gera eftir handboltan, væri að skilur að geta hjálpa öðrum handboltamönnum eða öðrum markmönnum með eitthvað svona sálfræði tengt að hjálp, sko, eða vera bara í þetta sálfræðingur pjúra, sko.
Hvernig virka svona mark, þar? Ég hef bara séð fólk verið auðlýsa mark þjálfara, en hvernig
ég held þetta, sko, þetta var bara vinkona mömmu sem var að gera þetta, bjóða upp á þess að þjónustu, skilur, en ég held þetta sé bara, þetta var að sé bara sálfræðin í þetta sálfræðingur að gera nema hann ekki qualified, skilur, ekki lærður, officially lærður, held ég.
Hvað gerir
í þetta sálfræðingur? Þetta er svona eini svona, þetta er bara mjög svipað, sko, en hann er með þessa formulegu menntun, skilur, hann er búið með master í einhverju sálfræðin á mig, skilur.
En þú veist, þegar ferði tíma bara... hjá íþróttasjálfur Olfræðing, skilur, þú veist, hvað er í gangi? Þú veist, er þetta bara tengt á íþróttinni eða er þetta, þú veist, bara hvernig líður andlega bæðið það?
Við bæði, sko, náttúrulega sem, hvernig þér líður í daglega, hvernig það gæti haft áhrif á frammeistöðuna, skilur.
Já.
En svona, fyrstu tímandi þá var alltaf bara kynnast og tala bara um ferilinn og hvað er að ströggla með og hvað mér langar að bæta á eitthvað svona og svo bara verða dýbra og dýbra og dýbra og núna er þetta bara svona gæði sem ég heyri í þegar svona hausin er í rugli, skilur, til að venda aðeins og hann kemur kannski með 4-5 punkta sem að honum dettur í hug eða við höfum verið að vinna með fyrir kannski 3 árum síðan, skilur, þetta er bara svona aðeins svona til að já, fyrir mér er þetta bara svona til að resetta hausin minn og tala við eitthvað gæði sem að ég raunin tengist mér ekki neitt, skilur, sem er ekki pappi minn eða frendi minn eða félagi minn í liðinu eða eitthvað, skilur. Þannig mér er mjög gott bara til að, já, svona resetta og ef allt er rugli.
Hversu stór prósent af þessum, hvað við segja, bara árangri og að koma svona langt að því að byrja svo snemma, myndirðu segja að væri, þú veist, bara þetta, þú veist, íþróttast að hérna eða sálfræðingur plus markþjálun?
Ég held að hjálpi massíft, sko, skilur, að hafa áhuga á þessu og að vilja fræðast þetta sjálfur er líka mjög sterkt, skilur, að læra bara, skilur, þarfti þetta að fara til sálfræðing svo getur lært það sem hann er búin að læra og skilur, hjálpa sjálfur, skilur, þannig ég tók svolítið það á prótsa og byrjaði með ungur að skrifa í svona markmiða bók og dagbækur og eitthvað svona dæmið og byrja að hlusta á podcast hjá Ben Berger eins og tala um og mér staði hjálpa sturla mikið, sko, það skilur
við. Það er svona kannski akkurat eitthvað svona einfalt ef að fólk er akkurat að pæla í þessu bara svona að akkurat þetta svona skrifa markmiða bók, er það þá bara svona full on journal eða?
Já, ég reyni bara, ég tek oft ég reyni að taka hvernig degi, skilur við, en það kemur í svona bylgjum, tekka kannski mánin sem ég mjög duglegur og svo gerir ég ekki neitt. Ég tek oft, skrifa eitthvað smá fyrirleiki, eftirleiki, bara eitthvað svona pælingar til að koma úr haustum að mér, skilur. Og já, það bara svona mest það og svo að lesa bækur og huglega stundum þegar ég man eftir því
Er það ennþá með markmið og okkar?
Ég ekki með mark ég ekki búin að setja með markmið ég setja með ekki markmið fyrir þetta ár ég gerði það fyrir fyrst ár mitt í Frakklandi en ég ekki búin að gera núna en
Ertu með eitthvað go to bækur? Ertu með eitthvað sem myndið mæla með?
Hvað sem er?
Þú með lista?
Já, ég með lista nefnilega
Get it let's go for it sko.
Ég ekkert eðlilega til í eitthvað svona sko. Ég nýbyrjar að lesa því ég átt ára þannig að þetta hendar fokkinn
Ég alltaf til einhverja svona bækur ég svo búin að vera svo mikið að lesa þú veist Eitthvað 1500 blaðsíðna, þú veist, fantasy bækur, það gott að aðeins taka pásu frá þeim og lesa eitthvað svona alveg,
Já, sko. Ég meitt að lesa Dune núna, bækurnar.
Ertu búið með fyrstu, sem sagt?
Ég búið með fyrstu og ég komið hérna, þetta svona ein hjúts bók með eitthvað þreim bókum í eitthvað svona.
Já. Sko, Dune, fyrsta, hún basically þrjár bækur, þetta segja það
Já,
þá erum við að tala já.
En ég svona aðeins byrjar að missa þráðinn Þetta eru svolítið eitthvað wild
sko, ég get sagt þér að þú búið með fyrstu?
Já
það er eitt og sér frekar vel gert Hún skrifuð fyrir löngu og er alvöru enska og alvöru
Þetta svona ruglisætt sko
Þetta svona eins og að dýfa sér svolítið í djúpulegina af science fiction en þetta hún fucking góð sko ef þú fíla þetta þá getur þú fíla allt sci-fi sko
Já, ég alltaf las mjög mikið Harry Potter og Hunger Games þegar ég var yngri skilur
Ok, nice
En svona uppáhalsbóki minn svona mindset dæmi Relentless með Tim Grover coachinn hjá atna, Kobe
já,
og Michael Jordan
Akkurat
Ég hlusta mjög reglu á hana sko
Damn Ég, hann gerir aðra bók sem heitir Winning, eða ekki?
Winning, já.
Jú, þetta búið hann
líka. Já.
Ég var að kaupa hann.
Relentless betri?
Mér finnst Relentless betri, já.
Damn, ok, þá ég hana inni. Ok, það þetta eins.
Mér finnst hann alveg betri, sko. Það svona, að þetta svo mikið Jordan og Kobe og mér finnst það svo áhugart hvernig mindsetið hjá þeim, sko.
Þetta eru tveir klikkaði gæja maður.
Já, líka bara þetta svona Körfuboltinn með svo mikið svona enga þjálfara dæmi skilur sem er bara ekki peningu fyrir í handboltan og skilur hversu góður getur handboltamenn orðið ef þeir allir væru með svona enga þjálfara af því það er alveg hluti sem þú getur gert eitt skilur eða oft skitta og útileikmann sem þú getur unni í ekki alveg að byggja körfubolti skilur en skilur, þetta svona untapped potential sem getur verið í handboltanum skilur að menn eru ekki þetta alltaf bara menn eru alltaf bara að efa saman skilur það aldrei eitthvað mikið Þetta ekki mikið að það var handbolta eitt, sko.
Nei, ekki verið að taka mental liðar og bara eitthvað að æfa purely
ekki mikið, sko.
Solo. Það fyrir algengt í körfuboltanum, já.
Já, það er bara, þú ertu orðin 15 að þetta komið engað þjálfarar, sko. Svona bestu gæðinni, sko.
Damn, okkur, það þetta svakalegt. Svo er líka með eitt,
já. Atomic Habits var líka góð, fannst mér. Obstacle is the Way með Ryan Holiday, líka góð.
Okay, já, eftir að taka hana.
Já, mér svona Ryan Holiday held ég fínn Bara allt með honum The Talent Code vil ég áhugavert Já, þetta svona
Go to
Já, go to, já En ég myndi segja Relentless Það var svona alveg Bara svona með mindset að performa í leikjum aðla Hvernig maður þarf að ná því
Já, hitti beint í mark Já,
já
Þetta svona keppnis, þetta svona 100% svona keppnis og landslis, þú veist, af því að ég tók eftir í winning, hann talar þú veist, af því að núna ég með krakka, og ég tók alveg eftir, ok, að Martan aðeins inni sem bara svona, ég, með langa svo mikið í hennar hlut, sem að, og hann tala að þú þurfi vera að langa það mikið í hlutin, að sacrificeð, make sense í fyrsta lagi, og að sacrificeið er líka worth it út af því þú bara verið þá að þeim manni sem þú ætlaði er og allt þannig sem er alltaf líka bara gott fyrir því sem heild og líka fjölsum þeina en ég var á saman tíma að vera svona jólfisarsbók og var svona damn ég veit einhvern sé alveg að fara hérna þú veist, úst, já, ég var ekki alveg tilbúin í alveg jafn mikið þessu bóka mér, en ég tók það góð úr henni en þeir eru með þetta mindset að sorry, þú veist, þeir eru bara tilbúinir að, að eins og hann hérna reythöfundur, ég man ekki hvað hann heitir hann tala góða sinni í Winning, það sem að krakkin hans spyr hvort hann bara hvort hann geti ekki verið heima meira eitthvað þannig, bara að ég geti ekki verið heima meira það var heartbreaking fyrir hann og hann bara táraði stöku og þannig en svarið var samt nei, geta ekki
Já, það rosa, þetta alveg brútal sko, þeir eru alveg það sem að tala í skilur þessa bók bara fór bara öllu fyrir skilur performance skilur, þú varst bara að æfa 2-3 dag og
horfa myndbönd klukkan 4 nótt
Já, þetta bara, þetta crazy sko en sem bara er... ná svona mólum úr þessu held ég Það er lítið gott sko, en það er svona til að peppa mann í gangi maður er ekki alveg búin að vera onni í einhverja leiki eða einhverjum æfingum þá svona fer ég oft í þessa bók og hlusta nokkra krafla til að ríða mig í gang
Ef þú vilt þetta í the Cobra nei, Mamba mindset þá fokk sko. Mér maður, þá er gott að hlusta á handtala þetta, þetta er insane sko
Þetta er insane stuff sko
Ángríns, en hvernig fannst þér Dune?
Mér stu góð sko Ætla, ég horfði fyrst á myndina og ákvað þá að lesa bókina Hélur, þannig þetta er svona öfururöð hjá mér Þannig að fullta detail sem maður missir af í myndinni en mér fannst það góð sko
Já, svona, ætla... og þú ert þá að því að, já, basically mynd eitt er bók eitt og svo 2-3, já og henni hérna Já, ég var að reyna að plana eða reynda að láta Emilu kærsuna minna sem sagt, ég spurði hann að viltu ekki lesa bókina en nú horfði á myndina Þetta er svo fucking þungt, sko
Þetta er heldur þungt, sko Ég hafa massa lengi með hana, sko
Hún er að nota En líka, sko, sem gerist er að þegar maður fyrir svona sci-fi bækur eða bara reyndar eins og fiction og þannig að, þú veist þú þarf svo mikið að venja staðins hvernig rithundurinn að skrifa og hvernig þetta virkar Þegar þeir eru ekkert að segja eitthvað yes, and then we did some space travel Nei, bara, we used the oscillators to fuel the mega sources by taking crystals into our Norgensnorfin and then they were there og maður bara byrja hvað gerðist þú veist, og það sem er líka reynda að gera þetta gaman ef þú getur, liftir bara að ekki, þannig sé ekki ofhugsa, ekki verið að ney, byrja ég þarf að skilja þetta geðvitt vel þú er bara svona get the gist of it
Halda áfram
ef þú skilur ekki, stoppa það en þetta það, og líka þú veist með kartina stundum er bara veist, það er létt að muna nöfn ef þau eru, ok, ef þau eru skrítin, já þá er létt að muna nöfn, en ef það eru komin 15 skrítin nöfn þá manst ekki fokkin hveri hvar sko,
nei, nokkulega
þú veist, þannig að, það er léttilega það er létt fyrir okkur ef einhver myndi vera myndi að heita Böðvar í einhverju bók ég myndi muna eftir þeim kartina, því ég þekki En þetta er svona mikið, þannig líka það að maður svona fínt að það er alltaf nafnalistir í svona bókum líka.
Ja, satt. Mér er stærðast þessi dún að skilja alltaf milli kafla og skiptir persónu, skilju.
Já.
Þá var hann stundu fucked up að þá byrjaði einhver bara alltaf um tíma að tala okkur alltaf að það tók smá tíma að venjast því, sko.
100% allt einu þegar hann fer að tala úr sjónarhorni hérna ég maður í hvað hann heitir hérna basically alvondakallsins þá allt innu bara voru koma svaka personur og maður bara byttu
hver er þetta
og bara byttu sleft í einhverju þannig já það er hægt að mæla með þessari bók en samt það er eitt af því það er ekki sniðugt út af því að þú veist, þú ert að kynna fólki, út af því að sérskilega ef hann ekki lesi sci-fi áður þá Þetta er 100% bara eins og segja einhverjum bara að læra að synda með því að færi djúpulegina, sko. Þannig að ég get mælt með og fílar Hunger Games og Harry Potter þá mælið með hérna Red Rising.
Red Rising
er svona, ég myndi segja þessi temmilega auðlesin upp á að þetta er fyrsta bókin sem þessi rithöfundur gerir og hann með minn ég ætla ekki að fara að bylla hérna en allan að Hann ekkert ómikið að missa sig einhvað The garden was green and the grass was like blah 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 Þessi, hann bara frekar straight forward gets down to business mjög skemmtilega skrifuð, mjög fast pace og eiginlega fullkomin svona kynning eða svona inn í sci-fi Red Rising, ég mælu með, hún geggjuð sko hún var þetta að vera mjög easy read líka eða þú veist, nýbúin að taka Dune sko
ok, sweet
Gæði, segja hvað Viktor er right now
Hvað?
Gæði, hann að mými á gæðinu sem er svona svona, svona ekki brosandi er svona, svona frekar gamall sköldur on the 10th, that's crazy bro that's crazy bro
hrista hausin upp og niður svona hægt róla ok
shit það mýmið hann að þegar að Maria May segist fyrir ólétt og God is the father really
líka veikt og svona já Red Rising og svona þykjast
skrifa ég skrifa þetta niður
svona þumlana á fucking hnén á sér
akkurat í með þetta
en Gaur, Viktor, þetta talar um þess að bækur og hvað, þú talar um þess að svona ekki self-help heldur svona mindset, dörlun, bækur hvenær ertu atunum að er áður en að þú svona verður geðvegt þekktur fyrir svona cirka tveimur árum eða eitthvað leis
Já, ég eftir mentaskóla að fer til Danmarkur og var þá basically atunum að
Fyrir það, þú veist, þegar þú verður atvinnum aðar, eitthvað svona mental shift hjá þér? Eitthvað svona að þú lest einhverja bók og breytist eða ertu að gera eitthvað sem að breyti þér andlega eitthvað? Eða bara, var það bara svona frekar svona smooth bara, neðu bara atvinnum aðar?
Þetta var bara, ég mætti þetta til Danmarkur skilur við, bara nýtt land, tóma íbúð, þurftu að köpa mér húsgögn og bara smá svona mental check skilur, eða svona reality check og var ekki í skóla og stóðum ekkert alltaf vel svona til að byrja með leiðinu skilur og þá fannst mér bara þurfa að leita einhverjum leiðin sjálfur til að bæta mér skilur í þessum frítíma sem ég var með Já. Og þá datt ég út í þessi podcast og þessir bækur svona self-help dót þannig myndi segja svona það er bara fyrst ára mín í Danmarku þá svona flippa þessi switch sem er að reyna græja mín ein vandamál skilur sjálfur
Manst þú bensi þegar að svona Þegar að, þú veist, ég með langar að segja, tölum ummyndan er bara áður henni ítt að vera kort, að ekki fyrra heldur hitt í fyrra, þegar að Viktor svona springur, svolítið, allt í henni er bara út um allt á samfélagsmiðlum og þannig sitt. Sást þú þegar mikið, Bensi?
Ég man eftir á svona ákveðu point það sem að akkurat, jú, allt í henni poppa þessi gaur upp, þessi maðflaka.
Maðflaka.
Pre það
og post það
on fucking greens tók allt hérna lækkuðu view sjá okkur terribly allir að hlusta á þig
hérna allir fóru follower frá okkur yfir því
pre og post það bara allt the same eða þú veist fekstu bara fleiri followers á Instagram og that's it eða var eitthvað svona shift hjá þér varstu bara já ég svolítið Catlin eða varstu bara já þú veist
þú opnar OnlyFans í smá
það kannski einan
maður finnir rosa lítið fyrir úti sko ekki hljur, þú ert alltaf bara í búblu einn með kæðasturinninni hringur með ykkur á frakka sem maður hafði ekki hugmynd um hverða ert sko þannig ég var eiginlega fyrst að skipta að finna rosalega fyrir því núna í gær fór ég kem vanlega ekki heim eftir mót ég fer oftast bara beint til Danmarkur eða Frakklandi skilur en fekk auka frí núna og það var þorrablót hjá fram í gær og alltaf, ég var í fram og þekki mikið fólki hérna og þá fann maður svona fyrsta skipti þegar maður var svona vel þekktur skilur
Fórstu á klúbin?
Og það var svona Fór á klúbin í gær
Og varstu
Fór á Petersen og fyrir utan Hax og þá voru nokkra myndi teknar
Já
Hvernig var það?
Þetta fyrir svona stormóð ég get ímyndað Líka, þú veist, mér finnst markmaðurinn gerir helviti mikið í handbolta helviti mikið að skotum þú veist þannig að ég er líka bara að tala þú veist og þú ert í spesbúning þannig að Satt. Maður þú veist fyrir mann sem er lítið að fyrir sem handbolta eins og ég maður samt veit svona sem alltaf hverju ég fokk í marki
hann er svona einn á mest áperandi gæðin sko.
Já og hann þarf að vera klikkar fær bolt reysi að hann þarf alltaf að gera eitthvað svona crazy veist, spurning veist, það er okkur mjög peppandi að verja mark og sérstaklega því þú færð fokkin dundur í líkamann þannig er okkur mjög eðlislegt að taka svona smá skur eftir á
ekki að geggja skilur bara til að fá krátið með sér skilur sem að spila fyrir gaman Íslandíkana skilur tekur fyrsta boltan, öskrar eitthvað með stúku, fara tilbaka og fara með svona auka búst, skilur.
Gör, ég ætla bara að gefa þér núna, ég myndi vanalega rukka fólk fyrir það, en ég ætla bara að gefa leið núna til að vera í þekktasti markmaður í heiminum. Næst þú verðið eitthvað fucking sick dæmi, þá gerur Fortnite dans.
Nei, já, ekki svo. Jú,
ekki Fortnite dans. Það er hérna, dansa með lappinnar, þannig að lúsi merki á nokkala. Eða þannig
að tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-tík-
Nei, ég hætti ekki gera
Sweet Það verið geðveitt Eða eitthvað meira Ég meina Það er svo mikið
Dabbið
Potential hana sko
Dabbið
Ef hún myndi dabba Hún myndi slökka rúf sko
Já, það var ekki gott
Ég myndi slökka fucking rúf sko
Þið er að taka Bellingham fagni Þannig að vera frá fólkið Við tökum Bellingham er
Sorry, nei
Nei, hvað tökur mid-game Mid-game Viking clap
Já, alveg 30 sekundur
Massið Stappa í gólfu inn á vellinu
En að þú verður að taka þig gritti Og líka sérstaklega léleg gritti En ég meina, það er svona eitt af bestu við Til að minns ameríska fótboltinn Það er besta ameríska fótboltinn ég er Það er alltaf einhver svaka fögn Og elskar allir
Ég getur ímynda að 204 Hvítangaði að taka grittin og handbolta það var ekki
þú myndi go viral sko
handbolta smá að springa núna á TikTok ef við myndi hendi gritti það myndi allir á TikTokinu who is this vector guy what the fuck is handball
ja. En respectið sem ég myndi missa innan liðsins var held ekki worth it
jú, come on
neða, held ekki
það verður ræðilegt þau myndir eitthvað bara við að byrja líta niður til þín sko
en þú veist gæðin sem var eitthvað fyrstur til eitthvað tryhard fagna í fótbolta eitthvað sögg eitthvað að rendi sér eftir grasinu allir eru bara hvað slakaði fucking á maður
þú er í tensa
heyrðu þetta lowkey smá nett maður ég ætla að gera þetta líka einhvern veginn debið
en í handbolta þá engin miðja það bara skora mark það bara
já miðja Það verður bara allir að vera skilu
Það bara gerist fucking rætt
skilu Og okkar valla herm, já, gerist mjög rætt
Vá, hvað þetta stúpid miðja þá
To be honest Þeir eiga allir að vera á okkar valla hermingi Þegar línum að hérna fótboltan En þetta er alltaf svona semi
Sko, handbolti er Það, mér finnst það svona það, Ég held að handbolti hvernig að byrjaði Vissu hvernig handbolti er núna Er svo allt annað
Já, massið sko
Og þegar handbolta er svo háður dómarunum Allt í hennu fór bara Ok, sorry, ég er að tala um eins og ég sé einhverja handbolta historiinina En allt í hennu fór bara eitthvað Það að vera basic að, að það væri brotið á 10 sekundar frestu Og þessi hluta leiknum bara brjóta gett mikið á Þetta er eins og ef að í fótbolta Þá væri alltaf bara vera spark einhver var að sóla, ég myndi bara sparki hann og það bara, hei, hei, allir tilbaka hann byrjum með boltan, gjörðu svo vel, byrjum búið nýtt það bara, ha af hverju, hvenar síðan hvenar var það the sport, þú veist, þetta svona eins og allt henni fór að vera meira physical, meira rugby thoughts
já, ég bara markmaður sko, ég pæl ekki mikið
reglum damn it, maður búin að fóa mikið á höfuðökun þess að pæl í
þessu hann man aldrei, hvernig reglum Þannig að það var eftir leikinn, hvað gerir við, hvað unnum við ekki, nei ekki, unnum við, nei
Ég kann ekki ennþá kerfin í handbóltanum sko Böddi kann ekki fleiri kerfi heldur en
ég Hannfungrís Sviti mann þegar við var, þú veist, svona 14 ára Og það voru svona fyrst 14 ára, kannski aðeins yngri Svona fyrstu svona blár fólki Og maður, what the fuck, þeir eru með eitthvað fucking dæmi sem þeir eru að fara að gera Þeir eru eitthvað að fara í ring og senda á línuna, hann kemur út og maður bara Oh shit
Það hræðilegt sko By the way, þetta tengist ekki þessu podcast En við vorum eitthvað að pæli af þetta podcast Aðeins setna þess að mætti ég sendi þetta podcast Þannig að þegar ég kom heim Það held ég meðlega að vera að fara út að hlaupa Ég sagði, please, getur upp í klukktíma og svo fyrir út að hlaupa Það er sko byrjað að snjóa svo fucking mikið
Massíf sko
Bara að þú væri með, þú veist, róðravel og hjóla Eitthvað heima hér, bara inni
Það er enda rétt, er að, ok, Böndi, þú mátt segja henni það, sko. en hérna, kannski, það er ekki verið að loka, eða við erum halda áfram, en hérna, hvernig að vera tekin í svona viðtal eftir leik og eftir að þú veist tapa og
þetta er ekki bara veist, viðtal, þetta er mest fucking insane og, viðtal sorry,
og, svo, og svo er þetta bara hvernig líður þér innst inn í tilfinningunum að tapa og bara vera og, veist, á feil í drasl.
Nei, þetta er bóksla, þetta er bóksla. Hvernig fannst þér, fannst þér skemmtilegt að þú hafi verið, þú veist, tapa núna, skilur og þú, nei, með það stekka mann, eða þú veist, nei, það er það, þú veist, það er gaman, skilur nei, það segði mér raunverulega, þú veist, ef ímyndaði bara, þú veist, mömmuðinu núna að gráta heima, skilur, hvernig líður þér?
Ég fannst þetta ekki eitthvað það brútal viðtali, maður fær oft svona viðtali, það var bara, ég var nýbúin að gráta, skilur, mér spurningarnar er ekkert eitthvað það aggressív var sko
nei, nei, kannski ekki, hún var ekkert bara eitthvað af hverju töpu, eða eitthvað svona brútal en þetta er bara svona maður strax hugsar, þú veist, að sjá því hana greinilega í uppnámi það er maður svona, gat hún ekki bara spurt eitthvað næs nice. Við vissum eða það sem að við vitum er þú veist, þegar maður tapa leik, obviously er leiðilegt er ekki hægt að spurja eitthvað annað en það.
Jú, bara jobbið er að skilur
Þetta er svo jobbið er að sko, þú veist og ég veit að, ég meina, kannski var hún ekki eitthvað hún var alls ekki eitthvað þannig leiðileg, sko bara, maður bara, ég heldur svona að við blöndum og blandur þessu saman við bara öll svona viðtöl og öll svona viðtöl verða svona eins og að það sé verið að reyna að draga upp úr leikmannum bara einhverja alvöru eða svona það verstan á, eða svona það sem maður er að fara að gera mest emotional damage.
Já, alltaf mestu klikkin í því, skilur, þannig... En þau eru alveg mjög respektfull skilur, maður talar ofta við þetta fólk og maður þekki þetta fólk alveg vel skilur, maður er búin að taka
þetta
við tvö ár skilur á. En maður bara eftir leik þá var maður bara að segja eitthvað bull sko.
Ég veit sko, þú veist þegar ég...
Hefur lent í einhverju slæmri reynslu við blaða menna?
Nei, já, bara kannski þegar eftir þarna austuríkisleikin, æfingarleikin fyrir móti, ég kallaði eitthvað línumann feitan og fólk voru eitthvað ósátt með það.
Já, já. Akkurat.
Það var kannski sem að fyrsta. Fyrsta testið.
Já, nákvæmlega. Það er hérna, ég man ég sá þetta og ég hugsaði svona að því að þú veist, maður er bara það í heilinningum svona, ég ekki segja svona písifættur, en maður svona hérna, þú veist, það er bara mamma, þetta orð er bara búið svo þið takað út, tabú, sko. Þannig hérna,
Í handbolt er feit, að vera feitur ekki slæmt skilur
nei, það er segja, eins og með sumo
besti markmaður í heimi núna er feitur skilur
akkurat, ég skilur, þú veist, akkurat, ég hugsa strax hann er að taka þetta, hann er að taka íþróttan algjörn á þetta hann er ekki að kalla einhver feitabólu, fattur eða svona niðrandi eins og ég sagði á hann, þess að þú veist, eins og þegar ég sagði væri þú ekki til að vera byggjur eins og sumo kappi þá finnst mér að vera sína svona já, því að það er mjög gott að vera í sumo, byrjum sem sumokart þannig að það er svona vinklarni það er bara meira svona PC friendly sem er fyndi sko fyndi að þú sér að þú sér vera skjóta á því fyrir að segja þetta sko
á einhver kona í DM-unum hjá mér Instagram sem er ekki sátt með mig ég bara
sem er já, það er líka eina veist, meina, og svo sem ef þetta er að fara fyrir brjóstu einhverjum þá svo sem fyrir bara að vera nice guy about it sko fuck you hendi í kon það vantar samt eitt Conor McGregor í landsliði
sem í
já, það vantar
er það margt
það er við ég liðið síþjóttum
líka á Íslandi
já, hittir einhvern út í búð næsta dag sko
já, mjög erfið sko
en ég hugsaði sko því ég horf á þetta viðtal mér fannst þetta ekki vera eitthvað svona wow, hey, ekki vera vondu Viktor ég meina bara svona að þetta er svo þvingað eitthvað þetta var náttúrulega tap hvað finnst þér það? Og það er bara, náttúrulega bara ekki skemmtlegt, mest ekki gaman að tapa bara, hann geti gert betur. Einmitt, þið lítur að líða svolítið illa varandi tapið eða ekki? Jú, algjörlega. Einmitt, og hvernig líður þér? Bara ekki vel, mest ekki skemmtlegt. Einmitt, og ef þau hefur mátt ráða, hefur þú vilja vinna frekar og hvernig líður þér? Þetta er bara svona, we fucking get it, bara hún líður ekki vel með þetta, skilur við. Það er einnig
sem ég höfum. Það er einhver rubb. Svona, ég var að segja reporter ég man ekki í skori hann fer að gráta og hann knúsar hann í beinni, var það,
það
hver var það aftur?
Var það íslenskt?
Næ, jól
Það var íslensk, já, það var svaka. Það er svona, þetta er, ég fíla þetta, þetta er appropriate.
Þetta er ég fekk alveg knús eftir á, sko.
Já, við ætlum ekki að vera, þetta eru vinklengri, við ætlum ekki að vera, við, hún skósi ákvæða, þetta var svona heildarmyndin.
Það sem við hefði viljað var bara, þetta var vilgert, þú stóðu svo úkslega vel og þú veist, takk, og svo búið.
Það er ekki að horfa á það, maður.
Nei.
Ég man eftir viðtali eftir fótboltaleik minni mig það sem einhver gæi var bara ég þarf ekki svala það var eitthvað þetta var nú ekki eitthvað besti leikur hvað, hvernig líður og hann bara auðvitað ekki vel, mjög það ekki fóngsjöndleit ég man bara ekki hvað gæi það var
það kemur alveg fyrir
en herru, við finnum að ég heldur fyrir bróma að slúta það þegar ég var að spyrja
þegar var okkur handbóltaleik
Are you ready?
Ég er ready.
Þetta bara go viral.
Ég veit það, massivt.
Na, ok, upp á stelling, hvað erum að tala hvað var aftur?
Doggy. Reverse, cover.
Þetta var alls ekki nóg donalett podcast bara, við tölum aðeins punk, that's it. Doggy, missionary eða reverse cowgirl,
ekki? Minna, minna.
Það var það, jú. Ég verð að segja missionary. I go to it.
Mest PC, sko.
Þú ert líka man on a mission, Viktor.
Ég er að segja það.
Já, ég get líka ímyndið mér hérna, þú veist, það lítur að vera öðruvísi strategi þegar maður tveir og fimm, sko.
Ég segja.
Líka, ég man eftir story hjá
þessum settum í Instagram. Það er mismunin í
Instagram. Ég er að tala um það, Já, þetta getur verið heil þáttur samt, kannski næsti þáttur verið bara, tölum að þessi, tökum þetta, tvo tíma.
Má sé til það.
Viktor var líka
talað en
í stóri hjá sér sorry, ja, ég vil segja þú veist að tala þetta bit bara stutt, þú veist að tala eye contact hvað mikilvægt sagði bara að þú verður að horfa djúpt í augun og þannig sitt og það náttúrulega bara hægt í missionary ekki inn tönnu
nákvæmlega
connection
shit,
ég trúi ekki að við trubla ég fór svona out of our way þá get smooth sailing svona út úr podcastinu ég svona að bitti
bílega takk fyrir þetta buddy
fuck Mæki með
þetta Bötti sló Mæki Bötti er að trúða yfir sig í lók podcastins Það er gæla verið komin að Viktor Það var mjög anlega að fá því í bóttið
Það var heiður
Haldi áfram að standa eins og hitja
Já, haldi áfram að taka upp góð podcast
Við reynum
yes.
Áfram Ísland
Áfram Ísland Sjáast
All right, boss, sjáast, bye